សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះយើងលើកយកប្រធានបទសំខាន់ដំបូងគេគឺស្ដីពីជំងឺ COVID ដែលនាំឲ្យភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានភាពតានតឹងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាដ៏សំខាន់មួយនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនសិនមេដឹកនាំអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាបង្កើតមូលនិធិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ចិនបានចល័តនាវាផ្ទុកយន្តហោះនៅក្នុងតំបន់ខណៈដែលនាវាអាមេរិកផ្អាកសកម្មភាពដោយសារតែមានជំងឺ COVID ឆ្លងនៅក្នុងពេល COVID អាមេរិកប្រើប្រាស់ចំនួនជិត500លានដុល្លារដើម្បីបន្សាំនយោបាយម៉ាស់របស់ចិនក្នុងពិភពលោកយើងផ្ដើមព័ត៌មានដំបូងស្ដីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាស៊ានដៃគូមានកិច្ចប្រជុំសំខាន់ពីរកាលពីថ្ងៃទី14មេសាកន្លងទៅនេះគឺកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាស៊ានបូក3ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា COVID នៅក្នុងនោះមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10បានឯកភាពគ្នាបង្កើតមូលនិធិអាស៊ានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មេដឹកនាំអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាបង្កើតមូលនិធិអាស៊ានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាលដាលនៅក្នុងតំបន់នេះគឺជាយន្តការសំខាន់មួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈនិងគ្រឿងបរិក្ខារដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលធ្វើការនៅជួរមុខដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការពារផងដែរសម្រាប់បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកការសម្រេចចិត្តនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសមួយតាមរយៈវីដេអូ conference កាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាក្រៅពីកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយក៏មានកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ដីពីអាស៊ានបូក3ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏ធ្វើតាមរយៈវីដេអូ conference ដដែលផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែននិងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង9ផ្សេងទៀតបានឯកភាពគ្នាលើយន្តការមូលនិធិអាស៊ាននេះដើម្បីឆ្លើយតបជាយន្តការគ្រប់គ្រងលើផ្នែកបរិក្ខារនិងសម្ភារៈនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយពីរដ្ឋរបស់អាស៊ានថាតើមូលនិធិនេះនឹងមានថវិកាប៉ុន្មាននិងដំណើរការនៅពេលណានោះទេប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានស្នើឲ្យប្រើកញ្ចប់ថវិកាមូលនិធិអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់សារព័ត៌មានចាកាតាប៉ុស្តិ៍របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានអះអាងថាក្រឹមថ្ងៃទី18ខែមេសានេះមានមនុស្សមិនតិចជាង 20,000 នាក់នោះទេដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងនោះហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេហើយក៏មានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេផងដែរដោយឡែកកម្ពុជាមានត្រឹមជាង100ករណីតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនមានអ្នកស្លាប់នោះឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះកម្មវិធីរបស់អាស៊ានប្រមាណ235គម្រោងត្រូវបានពន្យារពេលនិងលុបចោលផងដែរទន្ទឹមនឹងជំងឺ COVID នេះបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏មានការកើនឡើងកម្ដៅផងដែរដោយចិនបានបញ្ចេញនាវាផ្ទុកយន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចក្នុងខណៈដែលនាវាផ្ទុកយន្តហោះ2គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្អាកសកម្មភាពដោយសារតែមានករណីឆ្លងសូមស្ដាប់សេក្រារីការឆ្មាំសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានអះអាងថានាវាផ្ទុកយន្តហោះឡោនីងរបស់ចិនដែលអមដោយនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងបានចល័តតាមច្រកមីយ៉ាកុនៅជិតនឹងប្រទេសជប៉ុនគឺនៅចន្លោះរវាងកោះចំនួនសិនកាគូជាភាសាជប៉ុនឬទាវយូជាភាសាចិននិងកោះអូគីណាវ៉ារបស់ជប៉ុនផ្ទាល់នេះបើតាមសេក្រារីការរបស់សារព័ត៌មាន The South China Morning Post ការចល័តនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ចិននេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងខណៈដែលនាវាផ្ទុកយន្តហោះ2គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលចតនៅក្នុងកំពង់ផែវិញដោយសារតែមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ឆ្មាំសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលឃ្លាំមើលការចរាចរណ៍នៃនាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះបានអះអាងថាទីតាំងបច្ចុប្បន្ននឹងដំណើររួមទាំងទិសដៅរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះដែលអមដោយនាវាពិឃាតជាច្រើនគ្រឿងគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដនោះឡើយតៃវ៉ាន់បានបន្តថាយន្តហោះចម្បាំងល្បឿនលឿន J-15 ចំនួន2គ្រឿងរបស់កងទ័ពជើងទឹកចិននិងយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងផ្សេងទៀតរួមទាំងយន្តហោះស៊ើបយកការផងបានប្រុងប្រៀបត្រៀមប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការហោះហើរអាញាធរតៃវ៉ាន់បានបន្តថាខ្លួននឹងបន្តតាមដានការចរាចរនៃនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ចិននេះជាបន្តទៀតការចល័តនាវាផ្ទុកយន្តហោះនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ខណៈដែលនាវាផ្ទុកយន្តហោះ2គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រចាំការនៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចបានផ្អាកដំណើរការដោយសារតែនាវាឆ្លងជំងឺ COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់នាវាផ្ទុកយន្តហោះចំនួន2គ្រឿងឲ្យប្រចាំការគឺទី1គឺនាវា USS Theodore Roosevelt ដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចូលចតនៅកោះ Guam ជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងលើនាវកជាច្រើនរយនាក់ដែលឡែកនាវាប្រចាំការទី2ឈ្មោះថា USS Ronald Reagan ក៏ត្រូវបានឲ្យចូលចតនៅក្នុងផែរបស់ជប៉ុនជាបន្ទាន់ផងដែរបន្ទាប់ពីនាវករបស់ខ្លួនត្រូវបានរកឃើញថាមានករណីវិជ្ជមាននៃជំងឺ COVID-19 អ្នកភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងកម្ដៅនេះក្រោយបញ្ហា COVID ព្រោះថាអាមេរិកនិងចិនអាចនឹងប្រជែងអំណាចគ្នាកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលនឹងអាចនាំឲ្យមានភាពគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រទេសតូចៗឬក៏ទុនខ្សោយយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីស្ដីពីអាមេរិកនិងចិនដដែលនៅក្នុងពេលដែលចិនកំពុងបញ្ចេញសម្ភារៈនិងថវិការួមទាំងអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសនិងដែនដីដែលកំពុងតែឆ្លងជំងឺ COVID នោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសបន្ថែមជំនួយរបស់ខ្លួនប្រមាណជាង225លានដុល្លារទៅដល់ប្រទេសដែលកំពុងរាតត្បាតដោយសារតែជំងឺ COVID ផងដែរដោយបន្ថែមលើជំនួយការពីលោកមុនដែលមានទំហំជាង200លានដុល្លារដូចគ្នាដែរនោះប្រការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាមេរិកចង់បន្សាបឥទ្ធិពលនយោបាយការបរទេសម៉ាស់របស់ចិនសូមស្ដាប់ Secretary រាយការណ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃពំពេអូបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកនឹងផ្តល់ថវិកាបន្ថែមប្រមាណ225លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលកំពុងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនិងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្នែកសុខាភិបាលផងដែរប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមូលនិធិនេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីជំរុញសមត្ថភាពពិនិត្យនិងបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយម្ដងហើយចំនួន274លានដុល្លារទៅដល់ប្រទេសចំនួន64ដោយបូកទាំងលើកនេះទៀតមានចំនួនសរុប499លានដុល្លារដូច្នេះហើយបានជាលោកប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃពំពេអូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចប្រៀបប្រដូចទៅនឹងទំហំសប្បុរសធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួយប្រទេសក្រីក្រនិងតូចៗដែលកំពុងរងការរាតត្បាតដោយសារជំងឺ COVID បាននោះទេការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមរបស់អាមេរិកនាពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចិនបាននឹងកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងបញ្ជូនជំនួយសម្ភារៈនិងអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសប្រមាណ120នៅក្នុងលោកដែលមានទាំងអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ដ៏កាចសាហាវមួយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ៃពំពេអូបានសារភាពថាអាមេរិកមិនអាចផ្ដល់ជាសម្ភារៈសម្រាប់អ្នកជំងឺនិងគ្រឿងបរិក្ខាររបស់ពេទ្យបាននោះទេដោយសារតែអាមេរិកខ្លួនឯងកំពុងតែត្រូវការសម្ភារៈទាំងនេះជាចាំបាច់ដើម្បីបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសសារព័ត៌មានជាច្រើនបានអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមេសានេះមានប្រទេសនិងដែនដីចំនួន210ហើយដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងនោះមានមនុស្សមិនតិចជាង2លាន26ម៉ឺននាក់នោះទេនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានឆ្លងហើយមនុស្ស15ម៉ឺន4ពាន់នាក់ក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID នេះផងដែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2របស់យើងគឺជាកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសដូចជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបស្រាប់ហើយនៅពេលនេះកូវីដឬក៏ COVID កំពុងតែផ្ទុះរាលដាលទៅដល់ប្រទេសនិងដែនដីមិនតិចជាង200នោះទេហើយក៏បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការជាប់គាំងដោយសារតែប្រទេសនីមួយៗបានបិទប្រទេសមិនសូវមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនឹងនេះអ្វីដែលជាការចោទបញ្ហាមួយទៀតគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺការប្រជែងគ្នានៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចក៏កំពុងតែកើនឡើងកម្ដៅគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរនេះគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនៃការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសសំខាន់នេះពេលនេះហើយយើងមានលោកលឹមមិញហួរដែលជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីហៅកាត់ថា AVI គឺជាវាគ្មិនចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាគ្រាន់តែបញ្ហា COVID សោះបានធ្វើឲ្យបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើនឡើងកម្ដៅផងដែរសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកលឹមមិញហួរដូចតទៅ
លោកមិញហួរជំរាបសួរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរ
អរគុណលោកមិញហួរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនាពេលនេះលោកមិញហួរដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយបញ្ហា COVID គឺកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យសង្គមកិច្ចថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយមានភាពភ័យស្រួយដែរនោះគឺ បញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលប៉ះពាល់ដោយសារតែបញ្ហាកូវីដនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកមេងហួរជួយបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់យើងថាតើបញ្ហាកូវីដនេះវាប៉ះពាល់បានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
បាទសូមអរគុណជំងឺកូវីដ19ឬមួយក៏វីរុសកូវីដ19វាជាជំងឺមួយដែលប៉ះពាល់ជាលក្ខណៈសកលមានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមានភាពជាប់គាំងចង្វាក់ផលិតកម្មក៏ទទួលរងនៅការជាប់គាំងហើយវាបានបំផ្លិចបំផ្លាញជីវិតមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកទៅហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតែបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ដៅនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាហាក់បីដូចជាមានកម្ដៅបន្តិចនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានជំងឺ Covid-19 នេះហើយប៉ុន្តែចំណុចតភ្ជាប់ដែលខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែជាប់ដៃទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នៅក្នុងប្រទេសគេរៀងៗខ្លួនហ្នឹងមានប្រទេសមួយចំនួនបានចាប់យកឱកាសហ្នឹងមកធ្វើសកម្មភាពឬមួយក៏ពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងកណៈពេលដែលមហាអំណាចធំៗកំពុងតែជាប់ដៃប្រយុទ្ធមួយ Covid កូរ៉េបានមានឱកាសឬក៏ទទួលបាននៅពេលវេលាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេអាកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លៀតទាំងធ្វើការតេស្តសាកល្បងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទៀតអញ្ចឹងកត្តាហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យកម្ដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាមានលក្ខណៈកើនឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េចិនវិញនៅពេលដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានរៀងប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗបន្តិចបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងឃើញថាចិនបានចល័តនៅនីវៀទុកយន្តហោះអីហ្នឹងចូលនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចិនបានអនុវត្តឬក៏ចាប់ផ្ដើមកំណត់ប្រដូចផ្ដើមផ្សេងៗដូចជាការប្រដូចផ្ដើមបង្កើតនៅផ្លូវសុខភាពអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពដែលចិនឆ្លៀតយកឱកាសដែលប្រទេសផ្សេងៗកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារកូវីដហ្នឹងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិនេះដែរក៏វាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានកម្ដៅកើនឡើងវិញដែររវាងការប្រកួតប្រជែងអំណាចហើយនឹងអំណាចរវាងមហាអំណាចនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
អញ្ចឹងលោកមីហួរអាចបញ្ជាក់បានទេនៅពេលដែលមានការប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបែបនេះថាតើប្រទេសតូចៗទាំងអស់នឹងរងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាមានការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាចធំធំពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងចិនប្រកាសណាប្រទេសតូចៗអាចងាយនឹងរងគ្រោះជាងគេពីព្រោះថាប្រទេសតូចៗភាគច្រើនគឺត្រូវបានប្រទេសធំធំឬក៏មហាអំណាចហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើឲ្យនយោបាយឬមួយក៏បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ពួកគេពីព្រោះថាមហាអំណាចនៅពេលដែលជាពិសេសនៅពេលដែលខ្លួនមានអតិពលឬក៏មានសក្តានុពលបហផែគ្នាទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ផ្នែកនយោបាយអីហ្នឹងមហាអំណាចទាំងនោះគឺមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងប្រទេសតូចៗអាចនឹងត្រូវបានប្រទេសធំៗទាំងអស់នោះយកមកប្រើជាកូនអុកដើម្បីបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាបម្រើទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងអំណាចរបស់ប្រទេសខ្លួនប្រទេសតូចៗទាំងអស់នោះអាចคล้ายទៅជាតំបន់ឬក៏คล้ายទៅជាទីតាំងនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចអីចឹងទៅហើយក៏អាចតាមរយៈរូបភាពផ្ទាល់ឬក៏រូបភាពមិនផ្ទាល់ត្រូវបានប្រទេសធំធំទាំងអស់នោះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឬមួយក៏បានប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសធំធំទាំងអស់នោះ
អញ្ចឹងសម្រាប់លោកក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយថាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាស្ថានភាពឬក៏ភាពតានតឹងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មិនគ្រោះថ្នាក់ទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលយើងនិយាយគ្នាកន្លងមកនេះវាកើតមានតាំងតែពីមានការផ្ទុះជំងឺ Covid-19 ទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលចំពោះមុខនេះគឺការដោះស្រាយបញ្ហានៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 វាជាកត្តាចម្បងអញ្ចឹងរដ្ឋទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមុនសិនដូច្នេះខ្ញុំអាចមើលឃើញថាកម្ដៅនៃបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយធ្វើបន្តវារៀងឡើងកម្ដៅបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាមិនទាន់ដល់ពេលដែលបញ្ហានេះវាផ្ទុះរីករាលដាលធំឡើងនោះទេពីព្រោះថាកូវីដនៅតែជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់មនុស្សជាតិចំពោះមុខនេះប៉ុន្តែពិភពលោកក្រោយពេលដែលជំងឺកូវីដ19មានការស្ងប់ស្ងាត់នោះក៏កម្ដៅឬក៏បញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះវាអាចនឹងមានទ្រង់ទ្រាយខុសពីនេះ
អមាញ់មិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរតកតងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនិយាយអំពីការសានទឹកដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចិនជំងឺកូវីដ19ដូចជាលោកបានរៀបរាប់ហើយថាអាមេរិកបានចោទចិនថាជាអ្នកបង្កើត បាទមេរោគកូវីដហើយចិនជាការឆ្លើយតបក៏បានលើកឡើងថាអាមេរិកជាអ្នកនាំមេរោគនោះមកកាន់ប្រទេសចិនទៅវិញអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកជាអ្នកតាមដានបញ្ហាទាំងនេះលោកមើលឃើញថាអ្វីជាបញ្ហាពិតប្រាកដពីក្រោយ
តាមពិតទៅសង្គ្រាមសាច់ទឹកដាក់គ្នាឬមួយក៏ការចោទប្រកាន់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនជុំវិញបញ្ហាកូវីដ -19 នេះវាគឺជាភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនិងការទូតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនមានជាមួយគ្នាកន្លងមកហើយនិយាយមួយបែបគឺភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមានចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកម្ល៉េះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់យកនៅគោលនយោបាយតានតឹងដោយបានបង្កើតជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនយោងទៅលើហេតុផលថាប្រទេសចិនធ្វើសកម្មពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពឬមួយក៏ប្រទេសចិននឹងធ្វើការលួចចម្លងនៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាដើមអញ្ចឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះវាជាផ្នែកមួយឬក៏ភាពតានតឹងមួយដែលតភ្ជាប់មកពីភាពតានតឹងមុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនបានមានជាមួយគ្នាកន្លងមកពិភពលោកដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះតែងតែរំពឹងថាមហាអំណាចឈានមកគេទាំងពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនអាចសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោកនេះឲ្យបានទូស្រាលប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាមហាអំណាចទាំងពីរនេះបានធ្វើការផ្ទុយគ្នាមានន័យថាមិនសហការជាមួយគ្នាបែរជាចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលនេះវាបង្កឲ្យប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពដែលកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នេះ
បាទអរគុណច្រើនតកតងជាមួយសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនបានចារិតនៅវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ខ្លួនក្នុងដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយយើងដឹងច្បាស់ថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាដំបៅមួយរបស់ពិភពលោកដែលមិនទាន់សះជានៅឡើយទេលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនៅពេលដែលចិនបានធ្វើសកម្មភាពបែបនេះអ្វីជាភាពចំណេញរបស់ចិនហើយអ្វីជាសាររបស់ចិន
បាទប៉ិតណាស់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាបញ្ហារសើបដែលចិនក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងថ្មីៗនេះនៅពេលដែលចិនធ្វើការចល័តនាវាផ្ទុកយន្តហោះដែលមានឈ្មោះថាឡាវនីងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាហាក់បីដូចជាសារមួយបង្ហាញថាចិនបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះបានល្អប្រសើរពីព្រោះថាមហាអំណាចធំៗមួយចំនួនជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ4ដែលប្រចាំការនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺมันមានប្រតិបត្តិការទេដោយសារតែមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះឱកាសនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ចិនបង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកថាយន្តការដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នឹងតែម្ដងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយវានឹងអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិតែម្ដងដើម្បីគ្រប់គ្រងនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មកផ្នែកទៀតសារនេះឬក៏សកម្មភាពនេះវាក៏បង្ហាញថាអំណាចទុនរបស់ចិនគឺមានភាពខ្លាំងក្លាឬក៏ស្ទុះខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ
បាទថាតើចំពោះបញ្ហានេះអ្វីជាប្រតិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រតិកម្មពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង4ជាពិសេសដែលអ្នកដែលអង្អាចខ្លាំងជាងគេគឺវៀតណាមនិងហ្វីលីពីន
ក្នុងពេលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះมันមានការឆ្លើយតបណាមួយជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំពីសំណាក់មហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេពីព្រោះថាបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗសិនប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រកែកបានទេថាការចល័តនាវាចម្បាំងរបស់ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាពិតណាស់នឹងបង្កឲ្យមានកម្ដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើតឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់នេះតែម្ដង
តើវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់សមាជិកអាស៊ានទេសម្រាប់ខ្សែភ្នែករបស់លោកពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ត្រូវបានគេចោទថាប្រទេសនេះងាកទៅកាន់ចិនប្រទេសនេះងាកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលរសើបណាស់សម្រាប់សមាជិកអាស៊ាននិងជាពិសេសគឺសម្រាប់រដ្ឋតូចៗនៅក្នុងតំបន់នេះតែម្ដងពីព្រោះថាទាំងអាស៊ានក្តីទាំងរដ្ឋដែលមានចំនួនជាមួយនឹងចិននៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះក្តីគឺរមែងមិនចង់ឃើញបញ្ហានេះវារីករាលដាលទៅជាចំនួនយោធាឬក៏ចំនួនប្រដាប់អាវុធអីទេពីព្រោះថាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីនឹងជាដើមហ្នឹងគឺជាកត្តាអតិភិប ចាំបាច់សម្រាប់តំបន់នេះក្នុងការអភិវឌ្ឍ
កម្ពុជានិងចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស្អិតរមួតជាមួយគ្នាខ្លាំងហើយជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានកូវីដនេះទៀតទំនាក់ទំនងរឹងរឹតតែពីលោកលឿនជាមួយគ្នាពេលដែលចិនកំពុងតែផ្ទុះនៅជំងឺកូវីដនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរសម្តេចហ៊ុនសែនមិនបង្អង់ឡើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញហើយជាការឆ្លើយតបចិនក៏បានបញ្ជូនពេទ្យជំនាញនិងបានបញ្ជូនសម្ភារៈជាច្រើនតាមយន្តហោះរាប់តោនដើម្បីទប់ស្កាត់នៅជំងឺកូវីដនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរមានគេលើកឡើងថាការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនរបស់កម្ពុជានេះគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាคล้ายទៅជាទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងនៃមហាអំណាចសាជាថ្មីតើនេះពិតមែនដែរឬទេ
ខ្ញុំយល់ថាសកម្មភាពដែលកម្ពុជាធ្វើកន្លងមកនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសគឺសកម្មភាពដែលកម្ពុជាធ្វើនៅក្នុងកំឡុងពេលមានការផ្ទុះនៃជំងឺ COVID-19 នេះវាមានលក្ខណៈសមស្របនិងត្រឹមត្រូវទៅតាមបរិបទនៃគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅជំហរបង្កើតមិត្តជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើសកលលោកនៅពេលដែលប្រទេសចិនរងគ្រោះមុនគេដោយសារជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាក្នុងនាមជាមិត្តម្នាក់របស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញនៅទឹកចិត្តក៏ដូចជាបង្ហាញនៅការគាំទ្ររបស់ខ្លួនទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាចូលរួមចំណាយជាមួយចិនក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 នេះប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាកម្ពុជាពឹងផ្អែកឬមួយក៏ទូទុនទៅរកចិនតែមួយប្រទេសនោះទេជាក់ស្ដែងគឺកម្ពុជាតែងតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំណែងរបស់ខ្លួននឹងល្អជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋនានានៅលើពិភពលោកមានចិនមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាដើមជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅក្នុងសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងបញ្ហា COVID-19 នេះទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវា MS Amsterdam ចូលចោះចតនៅក្នុងដែនដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាវានេះចូលចោះចតទេដោយមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាសកម្មភាពទាំងឡាយដែលកម្ពុជាធ្វើកន្លងមកជាមួយនឹងមិត្តរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិជុំវិញបញ្ហា COVID-19 នេះវាស្ដែងចេញអំពីគោលនយោបាយការលើកស្ទួយនៃបញ្ហាមនុស្សធម៌នៅលើសកលលោកផងដែរជាការតបស្នងមកវិញបណ្ដាមិត្តផ្សេងៗរបស់កម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណែកជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយនៃបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះដែរជាក់ស្ដែងចិនបានគាំទ្រកម្ពុជាតាមរយៈការផ្ដល់ជាឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យហើយនឹងជាពិសេសនោះគឺបានផ្ដល់ទុនធានមនុស្សជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះប្រទេសជាមិត្តរបស់កម្ពុជាផ្សេងៗទៀតមានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ជាជំនួយថវិកាជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសជប៉ុនក្តីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្តីសុទ្ធសឹងតែបានចូលរួមចំណែកជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ជារួមគឺវាផ្អែកទៅលើកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ដែលកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយដល់មិត្តទាំងឡាយរបស់កម្ពុជានៅលើពិភពលោកនឹងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
លោកមីហួរមានសំណួរមួយទៀតចុងក្រោយដូចជាលោកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាចមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ចិនហើយអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនបង្ហាញមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្លួននិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ងាយងាយពេកនោះទេអញ្ចឹងអ្វីជាអនុសាសន៍របស់លោកទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសតូចតូចដើម្បីអាចឲ្យខ្លួនចេញផុតអំពីការខ្លាចជាឈ្នន់ឬក៏ខ្លាចទៅជាទីលាននៃការប្រកួតប្រជែង
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋតូចតូចដើម្បីបញ្ជានៅឥទ្ធិពលឬក៏ការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចគួរតែប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ពហុភាគីនិយមពីព្រោះថាគោលការណ៍ពហុភាគីនិយមនេះវាមានលក្ខណៈសមស្របដើម្បីឲ្យរដ្ឋតូចតូចទាំងអស់នេះយកមកប្រើប្រាស់ដោយហេតុថាគោលការណ៍នេះវាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋតូចតូចទាំងអស់នោះគឺមានសម្លេងស្មើគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋធំធំទាំងឡាយនៅលើលោកជាពិសេសគឺមានសម្លេងស្មើគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោកពីព្រោះថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាលែងងាយដោះស្រាយបានតែឯងឯងទៀតហើយវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីជាច្រើនជាពិសេសគឺភាគីពាក់ព័ន្ធតែម្ដងដើម្បីដោះស្រាយជាឧទាហរណ៍យើងឃើញហើយតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជារដ្ឋធំមហាអំណាចក៏ដោយក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះដោយឯងឯងបានដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬមួយក៏ការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចនេះរដ្ឋតូចតូចគួរតែប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍នេះ
ចោះរដ្ឋតូចតូចដូចកម្ពុជាថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលមានការប្រឈមផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
ខ្ញុំគិតថាយន្តការកម្ពុជាដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺវាមានលក្ខណៈសមស្របដែលហៅថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ពហុភាគីនិយមដោយចាប់យកនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏កិច្ចការងារមនុស្សធម៌ឯជាដើមគោលការណ៍ទាំងអស់នោះគឺជាគោលការណ៍មួយដែលសមស្របសម្រាប់កម្ពុជាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់រដ្ឋតូចៗរួមទាំងកម្ពុជាក្តីគួរតែបន្តអភិវឌ្ឍនៅកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននិងធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសនឹងមានធនធានក៏ដូចជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អនុវត្តនៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺការលើកស្ទួយទៅលើយន្តការពហុភាគីនេះតែម្ដងពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាមានតែយន្តការពហុភាគីនេះទេទើបអាចធ្វើឲ្យប្រទេសតូចៗហ្នឹងមានសិទ្ធក៏ដូចជាមានសម្លេងស្មើគ្នានៅលើឆាកអន្តរជាតិ
អរគុណច្រើនលោកមេងហួរសូមបញ្ជាក់មិនស្ដាប់ថាលោកលឹមមេងហួរគឺជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា AVI សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកមេងហួរបាទ
បាទសូមអរគុណ
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនាពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទស៊ុនមេសាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ